www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İqtisadi sosial vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Prezidentinin son hökumət müşavirəsində dediklərindən başlayaq. İlham Əliyev bildirir ki, 900 min iş yeri yaradılıb, inflyasiya böyük deyil, 5%-dən azdır. Gəlirsə, əhalidə 9% artıb. İlham Əliyevin dedikləri və bunlar reallığı nə qədər həqiqi əks etdirir. Ülvi Əsədzadə Azərbaycan Prezidentinin dediklərindən danışacaq və bu deyilənlərə Bakıdakı reaksiyaları öyrənib.
Prezident İlham Əliyevin hökumətin axırıncı iclasında dedikləri ilə təzə bazarda bizə deyilənlər uyğun gəlmədi. İlham Əliyev iyulun 13-də hökumətin 6 ayın yekunlarına həsr edilən iclasında fəxrlə bildirir ki, iqtisadiyyat dirçəlir, əhalinin pul gəlirləri inflyasiyadan üstün olub. Pul gəlirləri 9% artıb, inflyasiya təqribən 5% təşkil edib. Təzə bazarda alış-verişə gələnlər isə başqa söz deyirlər.
Hər şey almaq istəyirəm, 70 man pensiya satırlar. 3 manata biberi 50 qəpiyə ki, 70 qəpiyə çartıb. Nəyinə alsın adam? Ay hesabla, işığı, qazı, suyu. Meyvə də ala bilmir. Uşaq dişlə gilas qutarım, gilas ödəyir. Atası pensiyanı qarabıq əlli. Mən də ki, qocarla dedimən pensiya alıram.
Prezidentin və sadə vətəndaşların dediklərinin arasındakı fərqi İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu belə izah edir.
Bilirsiniz, bu ümumi göstəricidir də. Bu, ola bilər ki, bir adamın ümumiyyətlə gəliri yoxdur. Onun həyatının yaxşılaşmasından danışmağa dəymir. Digər adamın isə gəlir əvvəlki ilə müqayisədə 3 dəfə artıbdır və biz bunu 2 adam arasında görəndə bəlli olacaq ki, hər ikisinin gəliri artıbdır. Yəni, bu statistik müqayisə real vəziyyəti təhrif edir. Mən sizə deyim ki, istəyən halda təbii ki, əhalinin real pul gəlirləri ilə inflyasiya arasındakı müqayisə məhsudə uyğundur. Amma bu bütövlükdə hamının həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasını deməyə əsas yerdir. Dünyanın heç bir ölkəsində pomidorun, xiyarın qiymətində Azərbaycandakı qədər fərqlənmə yoxdur. Azərbaycanda xiyarın qiyməti 1 manata da var, belki 50 köpüyə də var. Bir də görsən ki, 3 manata da, hətta bəzən 5 manata da xiyar təklif edirlər. Fərqlər həmişə ayrı ölkələrdə qəpiklərlə müşahidə olunur. Yəni 1 manatlıq xiyar ola bilər, 1 manat 10 köpüklü ola bilər, 90 köpüklü ola bilər, 1 manat 20 köpüklü ola bilər. Yəni fərq 10%, 20%, 25% ola bilər. Amma Azərbaycanda gəlirlər arasında o qədər bir diferensiasiya var ki, hətta bu təklif olan məhsullar da demək olar ki, o fərqi özündə əks etdirir və böyük fərqlə sual da olur. Yəni ki, tək ki, artıq orada 3 manatlı xiyarın ayrıca ağızı var, 2 manatlıqın ayrıca ağızı var, deyək ki, 80 köpüklüyün, 50 köpüklüyün başqa ağızı var.
Quba Dibadoğlu'nun rəhbərliyi elədiyi İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Dövlət Statistika Komitəsinə alternativ inflyasiya göstəricilərini hesablayır. Ekspert deyir ki, prezidentin dediklərindən fərqli olaraq son illər əhalinin pul gəlirləri azalır. Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Nazim Məhmədov isə deyir ki, Azərbaycanda həyat səviyyəsi son 6 ayda prezidentin dediyi kimi yaxşılaşıb. Bəs əhali onda bunu niyə öz həyatında hiss eləmir? Nazim Məhmədov deyir ki, bu əsasən Bakıda belədir.
Bakıda ümumilikdə həyat səviyyəsinin bahalı olduğu hamımız üçün aydındır. Bunu heç də inkar eləmək lazım deyil. Bu, sadəcə olan şəhərdə, Bakı şəhərinin kifayət qədər yüklənməsindən və Bakının, belə demək mümkündürsə, bahalı şəhərə çevrilməsində Azərbaycanın reallığı da göz qabağındadır. Yəni, bu, biz etiraf etməliyik ki, Bakı başqa ölkələrin paytaxtlarına nisbətən daha bahalı şəhərə çevrilmək davam edir. Yəni, bunun üçün hökumət əhalinin dövlət büdcəsindən maliyyələşən təbəqəsinin və digər sosial durumu yaxşı olmayan insanların qeydinə qalmalıdır və qalır da. Yəni, orta əmək haqqının artırılması da, minimum pensiyaların artırılması da ancaq və ancaq ona xidmət edir.
Prezident İlham Əliyev hökumətin iclasında vəd verib ki, yaxın günlərdə həm maaşlar, həm də pensiyaların artırılması məsələsinə baxılacaq.
Ülvi Əsədzadə, indi isə müxalifətdə baş verən proseslərə keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Seçki ilində müxalifətdə gedən birləşmə və ya dağılma proseslərinə keçək. Müxalifət birləşməyəndə deyirlər birləşə bilmir, birləşəndə isə deyirlər tərəfdaşlığı dağıdır. Xalq Cəbhəsi Partiyası müxalifətlə danışıqlara getdiyindən Azadlıq blokunda AXCP-nin tərəfdaşları bunu blokun dağılması kimi qiymətləndirirlər. Şahnaz bəylər qızı müxalifət düşərgəsindəki mübahisələrdən danışacaq.
Parlament seçkiləri ərəfəsində yeni bir blok yarana bilər. Bu bloku isə hələlik iki partiya, Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası yaratmaq niyyətindədir. Bu haqda AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı deyir. Amma bu bloka gedən yol tərəflər üçün o qədər də aslan başa gəlməyib deyəsən. AXCP bu addım atmaqla 5 ildir təmsil olunduğu Azadlıq blokunun fəaliyyətinə son vermiş oldu. İyulun 13-də Lalə Şövkətin rəhbərliyi etdiyi Liberal Partiyası ilə Vətəndaş və İnkişaf Partiyası blokun fəaliyyətini dayandırıldığını bəyan ediblər. Qaldı ki, Müsavat partiyasına o da əməkdaşlıq etdiyi demokratiya uğrunda ittifaqla münasibətlərinə yenidən baxmalıdır. Amma istənilən halda qərar artıq verilib. İyulun 13-də AXCP və Müsavatın ikinci şəxsləri görüşərək ilkin təkliflərini bir-birlərinə çatdırıblar. Amma AXCP-nin həm keçmiş, həm də gələcək müttəfiqlərini narahat edən odur ki, qərar bir qədər geç verilib. Liberal partiyanın sədr əvəzi Əvəz Temirxan.
Buna normal yanaşırıq. AXCP əgər öz siyasi fəaliyyətinə gələcəyi Müsavatla birlikdə görürsə, buyursun. Heç bir qısqanclıq yoxdur, onlara uğurlar diləyirik. Amma bunu biraz tez eləmək lazımdır ki, bizi seytunata salmasınlar teşkilatı öncəsi. Yəni biz 5 ili bir yerdə gəlmişdiksə, bunu vaxtında etməliydilər ki, biz değişimizi bilək. Yəni biz belə düşünürdük ki, 3 partiya AXCP-də daxil olmaqla seçkilərə bir seçki blokunun tərkibində gedəcəyik. ADF-nin də seçki blokuna gələcəyi gözlənilirdi.
Əvəz Temirxan, AXCP-nin yeni müttəfiqi Müsavatda da bu qənaətdədirlər ki, qərar bir qədər yubanıb. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Haçalı.
Bu əhval-ruhiyyə hələ bundan 8 ay nümayiş etdirilsəydi, yəni AXCP-si partiyasının Müsavat partiyasına qarşı loyal münasibəti indi yox, əvvəlki dövrdə olsa, təbii ki, biz müəyyən yol keçə bilərdik. Bu ilə əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı daha rahat qərarlar qəbul etmək imkanlarına malik olardıq. Müəyyən vaxt itirildi, ancaq siyasi iradə ortalığa qoyularsa, bu indiki dövrü də çox gecikmiş dövr hesab etməmək olar.
Amma bununla belə Arif Acılı bu fikirdədir ki, indiki mərhələdə əməkdaşlıq üçün yetərincə mümbüt şərait var.
Məsələ, Azərbaycanın aparıcı müxalifət partiyalarından bir arada olmasıdır və biz bunun üçün müxtəlif kompromislərə getməyə hazır olmalıyıq.
Yəni, hara qədər kompromisə getməyə hazırdır Müsavat partiyası?
Növbədə təbii ki, seçki dairələri gələcək müzakirələrdən danışmaq istərdim.
Arif Acılı. AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı razılaşır ki, düzdür, blokun yaradılması ilə bağlı qərarda yubanıblar. Amma bu da var ki, blokun yaradılma imkanları hələ də qalır. O ki, qaldı Azadlıq blokuna, deyir ki, bu blokun fəaliyyətini zəruri eləyən şərtlər geridə qalıb. İndi Azərbaycan ictimai fikri Müsavatla AXCP-nin bir araya gəlməsini, real müxalifət partiyalarının bir yerdə olmağını istəyir.
Qarşımıza duran ən vacib məsələ, məsələn, bu birliyi gerçəkləşdirməkdir Müsavat Partiyasının Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bircə seçki blokunda seçkilərə qatılmasına nail olmaqdır. Belə bir birliyin gerçəkləşməsi seçkilər öncəsi və müxalifət düşərgəsində siyasi konsolidasiya prosesinə çox ciddi təsir göstərə bilər. Cəmiyyətin siyasi aktivliyini, siyasi proseslərdə daha fəal iştirakını stimullaşdıra bilər.
Ayna Sirkalı qəzetlərinin şərhçisi Rav Mirqədirov isə Müsavatla AXCP-nin bir araya gəlməsini pozitiv dəyərləndirir. Amma düşünür ki, bu prosesi daha ağrısız reallaşdırmaq olardı, xüsusən də Azadlıq bloku üçün. O xatırladır ki, 5 il öncə Lalə Şövkət bu bloka gələndə deputat mandatından imtina etmişdi. O ki, qaldı yeni yaranacaq blokdan gözləntilərə, Rav Mirqədirov deyir ki, 5 il öncə seçki ərəfəsində Müsavat, AXCP və Demokrat partiyalarının yaratdığı blok da ölkədə effekt yaratmadı. İndi isə vəziyyət daha pisdir.
Bəli, heçə lənət, amma düşünmürəm ki, bu elektoratın əsas ruhiyyəsini köklü şəkildə dəyişdirə biləcək situasiyadır.
Rav Mirqədirov, indi bəzi müşahidəçiləri belə bir sual düşündürür. Görəsən, Müsavat və AXCP seçkilərdən sonra parlamentə gedib getməyə üstündə yenidən ayrılmayacaqlar ki?
Tərtərdə isə həbslər davam eləyir, tutulanlar kimlərdir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tərtərdə yerli sakinlərlə Ağdamdan olan məcburi köçkünlər arasında dava düşəndən sonra həbslər başlanıb. Maraqlıdır ki, həbslər mübahisə tərəflərindən yalnız birindən, dobrisindən tutulan yoxdur. Tutanda Qarabağ müharibəsi veteranlarına da baxan yoxdur. Kəbiran Dilavərli Tərtərdəki hadisələri araşdırır.
İlin 13-də Tərtər rayonunun daha bir sakini Zülfiqar İbrahimov həbs olunub. O da bir neçə gün əvvəl həbs olmuş 3 həmyerlisi kimi ilin 6-sında Tərtərdə bir qrup yerli sakinlə adamın Şotlandlı kənd sakinləri arasında baş verən qarşı durmada günahlandırılır. Zülfiqar İbrahimovun həbsini Tərtər rayon polis şöbəsində də təsdiqlədilər. Xuliqanlıqda ittiham olunan Zülfiqar İbrahimov haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, bundan əvvəl tutulmuş 3 Tərtərli ilə birlikdə hazırda Gəncə təcridxanasında saxlanılır. Zülfiqar İbrahimovun qardaşı ilin 6-sında baş verən qarşı durmada bədən xəsarətləri aldığına görə hazırda Tərtər xəstəxanasında müalicə olunan İlqar İbrahimov deyir ki, bu həbs onlar üçün çox gözlənilməz olub.
Vallahi Zülfiqar ümumiyyətlə bu məsələyə heç adiyyatı olmayan bir adamdır. Təsəvvür gətirin, toplanma şəhərə hücum eləyəndə bütün şəhər bilir də. Yəni Zülfiqar da bilir ki, belə bir hadisə var. Gəlib şəhərə. Yəni 200-300 nəfərin şahidliyi ilə, hətta polislərin belə şahidliyi ilə Zülfiqar orada arada durub araçılıq eləyib. Yəni sakitləşdiriblər bu şeyi. İndi o istintaq qrupu nə fikirləşdi, nə fikirləşmədi, nə üçün belə elədilər, hələ heç kimə bəlli deyil. Götürdülər Zülfiqarı, onların özlərinin maddələri qoydular, apardılar Gəncəyə.
İlqar İbrahimov deyir ki, 2 gün əvvəl polis onu da sorğu-sual tutub, onu da özləri ilə aparmaq istəyirlər. Ancaq həkim müalicəsi davam edir deyə buna icazə verməyib. Tərtərdəki son həbslər rayon sakinləri arasında böyük narahatlığa səbəb olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Tərtər rayon şöbəsinin sədri Etibar Ələkbərov deyir ki, cəmaat həbslərin davam edəcəyindən qorxur. Ona görə də rayon ictimaiyyəti baş verənlərlə bağlı prezidentə müraciət etməyə hazırlaşır.
Prezidentə müraciət ünvanlayıb ki, bu haqsız həbslərin qabağı alınsın, məsələyə adiyyətsiz yanaşılmaz. Çünki çox haqsızlıq ilə həddindən artıq basqına gələn Çotlanlı cəmaatı, xəsarət alan həbs olunan Tərtər cəmaatı, həddindən artıq narahatçılıq var, cəmaat çox narahat, hamı yerin üstündə oturur. İmamın şey kimi evində arxaya oturur, bir loğma çölə yemir.
Həbs olunanların azadlığa buraxılması üçün imza toplama kampaniyasına da başlanılıb. Rayon sakini Şahin Əliyev deyir ki, 500-ə yaxın adam imza atıb, indi də həmin adamları axtarırlar.
İmza topladıq ki, Tərtər cəmaata günah yoxdur, tutulanlara azadlıq kimi. Sonra kim qorsa ki, onları axtarırlar.
Rayon sakinləri qarşı durmaya görə Şotlandlı kəndindən olanların deyil, Tərtər sakinlərinin həbs olunmasından da şikayətlənirlər. Respublika prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə bildirir ki, narahatlığa əsas yoxdur. Baş verənlərlə bağlı prokurorluq yeni məlumat yayacaq.
Həm məsələdə aydınlıq gətiriləcək, tərəfimizdən verilən açıqlamada tam təfsilatı ilə, təfərrüatları ilə açıqlanacaq ki, yəni narahatçılıq əsası yoxdur. Açıqlamamızda o qüsurlar hamısı öz əksini tapacaq.
Əslən Tərtərli informasiyalı cəmiyyət uğrunda İctimai Birliyin sədri Mehman Muradlı isə deyir ki, indi həbs olunanlardan çoxu 7 il əvvəl Qarabağda döyüşmək məqsədi ilə partizan dəstəsi yaratmaqda ittiham edilərək həbs edilən könüllülərdir. Onun fikrincə baş verənlər fikri seçkilərdən yayındırmaq üçündür.
2003-cü illərdə bu partizanlar deyilən bir məsələ var idi. Həmin insanların həbs olunan insanlar bu dəqiqədir. Yəni onların əksəriyyət partizan dəstəsində olan insanlardır. Bu seçki öncəsində bu cür vəziyyətə gətirib, yəni zaman fikirləşir, yəni 2003-cü ildəki hadisələr yenə təkrarlanır. Seçkidən əsas fikri yayındırmaq üçün.
İyulun 6-sında Tərtər rayonunda bir qrup yerli sakinlə adamın Şotlandlı kəndindən olan bir neçə ailə arasında qarşı durma baş verib. Rəsmi məlumatda deyilirdi ki, həmin hadisə vaxtı bir neçə ticarət obyekti dağıdılıb, xəsarət alanlar olub. Faktla bağlı xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İyulun 8-də 3 nəfər rayon sakini Rövşən Paşayev, Kənan Musayev və Nurəddin Məmmədov, iyulun 13-də isə Zülfiqar İbrahimov həbs olunub.
Kəbran Dilavərli. İndi isə dünyada baş verənlərə keçək. Fransa parlamentinin aşağı palatası burqa geyinməyi qadağan elərdi.
050-744-101-7
Suallarınızdan yeni ünvanı
050-744-101-7
Bütün üzü və bədəni örtən paltarı Fransada qadağan eləyirlər. Parlamentin aşağı palatası bu qadağanı təsdiq elədi, indi yuxarı palata senat qadağanı təsdiq eləməlidir, sonra isə qalır Konstitusiya Məhkəməsi. Burqa ətrafında Fransadakı mübahisələrdən Röşən Qəmbərov danışacaq, məsələ hələ bitməyib.
Dünən Fransa parlamentinin aşağı palatası mübahisəli qanun layihəsini axırki təsdiqlədi. Qanun layihəsinə görə ictimai yerlərdə bütün bədəni, o cümlədən üzü örtən geyim geymək qadağandı. Əlbəttə ki, qanun layihəsi ilk növbədə müsəlman qadınlarının gündəlik həyatı ilə bağlıdır. İndi qanun layihəsi parlamentin yuxarı palatasında, senatda müzakirəyə çıxarılmalıdır. Müzakirənin sentyabrda olacağı gözlənilir. Əgər qanun senatdan keçsə, Fransa burkanın qadağan edildiyi ikinci Avropa ölkəsi olacaq. İlk olaraq belə qanunu Belçika qəbul edib. Fransa parlamentində müzakirə edilən qanun layihəsində ictimai yerlərdə burka geyinənlər ya 150 avro cərimə ediləcək, ya da Fransa vətəndaşlığının əsasları haqqında kurslarda məcburi iştirak eləməli olacaqlar. Eyni adama münasibətdə bunların ikisi də tətbiq oluna bilər. Qadınını, qızını burqa geyinməyə məcbur eləyən kişilər isə təxminən 40 min dollar məbləğində cərimə olunacaq və bir il azadlıqdan məhrum ediləcəklər. Əgər yetkinlik yaşına çatmayan qızlar buna məcbur edilsə, onda bunu edən kişilərin cəzası və cəriməsi iki dəfə ağır olacaq. Fransa Qərbi Avropada ən böyük müsəlman icmasına malikdir. 65 milyon nəfərlik əhalinin təxminən 10% qədəri müsəlmandır. Müsəlmanların çoxu Mərakeş və Əlcəzairdən gəlmədi. Rəsmi statistikaya görə müsəlman icmasının yalnız cüzi bir hissəsi 2000 nəfərə yaxın qadın burka geyinir. Qanun layihəsini hazırlayanlar deyirlər ki, burka Fransanın dünyəvi rejimi ilə daban-dabana ziddir. Bundan başqa ictimai yerlərdə onların fikrincə təhlükəsizliyin təmin edilməsinə də bu maneçilik törədir. Bəzi Fransa siyasətçiləri isə burkanı gəzən qəbir adlandırırlar və deyirlər ki, qadın bundan azad edilməlidir. Amma qanuna qarşı çıxanlar deyir ki, bu fərdin azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Onlar bunu siyasi hoqqabazlıq da adlandırırlar. Məqsədin isə ifrat millətçi düşüncəli seçicilərin rəğbətinin qazanılması olduğunu bildirirlər. Fransanın ən böyük müsəlman təşkilatı, İslam Dini Şurası, şəriət qaydalarının heç də qadını burka geyməyə məcbur etmədiyini deyir. Amma eyni zamanda şura narahatçılığını bildirir ki, burkanın qadağan edilməsi ümumilikdə müsəlmanlara pis münasibət yarada bilər. İctimai rəy sorğuları göstərir ki, həm Fransada, həm də başqa Qərbi Avropa ölkələrində əhalinin böyük hissəsi burkanın qadağan olunmasını dəstəkləyir. Qadağaya Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy də tərəfdardır. Belə geyimin Fransaya uyğun olmadığını deyir. Fransada əhalinin 80, Almaniyada təxminən 70, Britaniyada və İspaniyada 60% burkanın əleyhinə çıxır. Amma bu dəstəyə baxmayaraq, bir məsələ tam aydın deyil ki, qanun layihəsi Fransa konstitusiyasına uyğundurmu? Layihə parlamentdən keçəndən sonra Fransa Konstitusiya Məhkəməsi yaxud Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi məsələyə baxa bilər və qadağanı qanunsuz da elan eləyə bilər.
İndi isə Türkiyədə baş verənlərə və daha doğrusu bunun qıraqdan necə göründüyünə keçək.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordiya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
İslamçı AK Partiya Türkiyədə hakimiyyətə gələndən ölkənin xarici siyasət orientasiyasını dəyişirmi? Dost və strateji tərəfdaş olduğu İsraillə münasibətlər korlanıb, İranla yaxınlaşma gedir. Hətta Qərb mətbuatında yazılar çıxır ki, Türkiyə Türkiyəni itirirmi? İlkin Məmmədov bu fikirlərə Amerikadakı Türkiyə eksperti Bülənd Əlirzanın fikirlərini öyrənib.
Türkiyə Avropa Birliyinə ona görə üzv ola bilmir ki, həm Avropa Birliyi müsəlman dövlətinin üzvlüyündən qorxur, həm də elə Türkiyə iqtidarı özü üzvlüyə can atmır. Vaşinqtondakı türkiyəli ekspert Soner Zaqaptay bu fikirləri dünən The Wall Street Journal-da yazdığı yazıda irəli sürürdü. Bundan əvvəl də Qərb mediası Türkiyədəki İslamçı iqtidarın hakimiyyətə gəlməsindən sonra Ankaranın ənənəvi strateji hədəflərindən Amerika, İsrail, Azərbaycan, Avropa Birliyi ilə daha yaxın münasibətlər qurmaq hədəfindən yayınıb, Rusiya, İran, Ermənistan, Suriya kimi dövlətlərə yönəlməsindən danışırdı. Amerikadakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutundan Bülənd Əlirzi Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə bu tənqidlərlə razılaşmır və Türkiyənin son illərdəki xarici siyasətini belə dəyərləndirir.
Ciddi bir təhlükə var. O da şu, Türkiyə Avropa Birliyi ilə adaylıq görüşmələrinə başlayıb tək üyə olmayan ölkə olma təhlükəsi var. Və burada yani birini destekleyip de öbüründen vazgeçiyor veya tersi bence onu söylemek pek doğru olmaz. Zira bu hükümet daha aktif bir harici politika izlemeye çalışıyor.
Bülent Ərzi əlavə edir ki, Ermənistanla yaxınlaşma üzündən pozulan Ankara ilə Bakı münasibətləri sərhədlərin açılmaması ilə düzəlməyə doğru gedir və bunun nəticəsi Azərbaycan ilə Türkiyə arasında Nabukka layihəsi üçün önəmli sayılan qaz sazişinin imzalanmasında da özünü göstərir. Amma bu saziş də hələ Nabukkonun gerçəkləşməsi demək deyil.
Təbii, bu önəmli bir gelişmeydi. Bakü ilə Ankara arasında uzun bir süre imzalanmayan anlaşmanın imzalanması çok önemli bir adım. Fakat təbii daha genel bir resme bakmamız lazım. özellikle Ukrayna'daki seçimden sonraki değişikliklerden sonra Rusya daha güçlü bir konumda. Avrupa'ya sevk ettiği gaz konusunda Rusya Nabucco istemediğini belirtiyor ve Avrupalılar üzerinde de ciddi bir gücü var. Buna rağmen Avrupalılar hala bir değişik bir varyanttan daha önce neft aldıkları gibi gaz almak istediklerini de söylüyorlar. Bakalım, yani zor bir proje olmasına rağmen Nabucco cidden gerçekleşecek mi?
Bülent Elzer regionun devletlerinde, mesela Azerbaycan'daki demokratik proseslerde Rusya'da Putin, Türkiye'de ise Erdoğan'ın hükümete gelmesinden sonra zayıfleme getirmesi fikirlerini de kabul edemir.
Türkiye'de demokrasi var ama Türkiye'de de geçmişte demokratik tarihinde bir takım sorunlar yaşamış. Tabii ideal dünyada ne Türkiye'deki demokratik sistemde ne de Azerbaycan'daki demokratik sistemde sorunlar olmayacak. Ama bir ülkenin yaşadığı demokratik sorunların o bir ülkeyi etkilemesi veya bir ülkenin demokrasi yolunda iyi gitmesinin diğer bir ülkeyi o yolda sevk etmesi tarihe bakarsak pek olmamıştır. Burada devletler arasındaki ilişki önemlidir. İki devlet içinde. O açıdan baktığımızda bir ülke o bir ülkeyi bir noktaya kadar etkileyebilir, onun ötesinde etkileyemez.
Ve Cenab-ı Elbize son vaxtlar Türkiye'deki iktidarın harici siyasette bir kadar sakitleşmesine de dikkat çekir ve deyir ki, bundan sonra Türkiye iktidarının başı daha çok daxili siyasete karışacak.
Şimdi tabii seçimlere en fazla bir yıl kaldı. Şu anda iktidarda olan AK Partisi tek başına iktidar olarak 7,5 yıldan beri Türkiye'yi yönetiyor. Ama özellikle Cumhuriyetçi Halk Partisi'ndeki değişiklikten sonra muhalefetteki olan bu partinin oylarını daha yüksek bir seviyeye getirebileceği konuşuluyor Türkiye'de. Ve Milliyetçi Hareket Partisi de eğer %10 barajını geçerse ve onlar da biraz oylarını artırabilirlerse yine AK Parti'nin birinci parti olarak çıkabileceği fakat tek başına iktidar olamayacağı konuşuluyor Türkiye'de. Tabii doğal olarak da başbakan olarak bu Tayyip Bey'i kuşkulandırıyor. Seçimlerden önce tabii referandum var 12 Eylül'de. Bu anayasa değişiklikleri orada oylamaya sunulacak. Orada da referandumun içeriği değil, yani anayasa değişiklikleri değil, daha fazla bu hükümeti istiyor musunuz, istemiyorsunuz diye bir referanduma dönüşme tehlikesi var hükümet için. O yüzden bu önümüzdeki dönem başnazırın daha fazla iç politikaya dönmesi ve dış politikadaki konuları da iç politikada mümkün mertebe popülerliğini arttırması için kullanmasını bekleyebiliriz.
Bunu Amerikalı Türk eksperti Bülent Elirza deyir. Kontekst programımız devam edir.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər üçün.
Qazaxıstanda tütün yığılmasında uşaq əməyinin istismarı hazırda bütün qərb mətbuatının dilindən düşmür. Bu problemə diqqəti İnsan Haqları Təşkilatı Amnesty International çəkib. Təşkilat bildirir ki, Philip Morris şirkətinin burada əli var. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
New York Times qəzeti yazır ki, Qazaxıstanda Philip Morris şirkətinin tütün sahələrində az yaşlıların əməyi istismar olunur. Yazı müəllifi Andrew Kramer 10 yaşlı uşaqların tütün toplamaqdan boyun və qarın nahiyələrində qırmızı səpkilər yarandığını, digər tərəfdən fermerlərin tütün plantasiyalarında işləyən miqrantların pasportlarını əlindən aldığını, əmək haqqı ödəmədiklərini və ağır şərtlərlə işləməyə məcbur edildiklərini yazır. Human Rights Watch təşkilatı Qazaxıstanda Philip Morris International'ın siqaret fabrikasında tütünlə təmin edən təsərrüfatlarda uşaq və məcburi əməyin geniş yayıldığına dair hesabat açıqlamağı planlaşdırır. Uşaq əməyindən istifadə istənən halda təqdir edilməsə də hesabata görə uşaqların tütün işinə cəlb edilməsi xüsusilə təhlükəlidir, çünki iş zamanı həddən artıq nikotinin təsirinə məruz qalırlar. Hesabatla əvvəlcədən tanış olan Philip Morris şirkəti Qazaxıstanda satış siyasətini dəyişməyə razılığını verib. Şirkətin İsveçrədəki ofisinin sözçüsü Peter Nixon deyib ki, beynəlxalq Philip Morris uşaq əməyindən istifadənin qəti şəkildə əleyhinədir. Mərkəzi Asiya ölkələrinin kənd təsərrüfatında uşaq əməyindən istifadə geniş yayılsa da, Human Rights Watch Qazaxıstanın tütün təsərrüfatlarındakı vəziyyətin xüsusilə narahat edici olduğunu bildirir. Məsələn, içməli suyun çatışmamasına görə işçilər kimyəvi maddələrlə zəngin suvarma sularından istifadə etməyə məcbur olurlar. Human Rights Watch hesabatını hazırlamazdan əvvəl 68 tütün yığan fəhli ilə danışıb onların fikrini öyrənib. Uşaqlar da daxil olmaqla bütün işçilər əsasən Qırğızıstandan gəlmə migrantlar olub. Təşkilatın tədqiqatçıları tütün sahələrində çalışan 72 uşağı qeyd alıb. Hər il bu sahələrdə işləməyə minlərlə migrant cəlb olunur. Hesabata görə valideynlər uşaqlarını da sahələrdəki işə cəlb etmək üçün həvəsləndirirlər. Buna baxmayaraq yarım il sahələrdə işləyən ailələr cəmi bir neçə yüz dollar qazana bilir. Human Rights Watch-un baş tədqiqatçısı və hesabatın müəllifi Jane Buchanan hesab edir ki, Philip Morris bu vəziyyətə son qoymaq üçün bütün resurslara malikdir. Şirkət təmsilçisi isə uzun illərdə uşaq əməyinin istifadə edildiyi sahələrdən tütün almamaq siyasətinin olduğunu bildirir. Şirkət iddia edir ki, bu illər ərzində Qazaxıstanın tütün təsərrüfatlarında suyu istifadə təcrübəsi azalıb. Bununla belə uşaq əməyinin istifadəni aradan qaldırmaq üçün səylərini artıracaqlarına da vəd edirlər. Ümumiyyətlə, tütün siqareti çevrilməzdən əvvəl də sağlamlıq üçün ziyanlı məhsuldur. Tütün yarpağı ilə təmas nikotinin dəriyə hopmasına səbəb olur. Tütün işçilərinin yoluxduğu xəstəlik yaşıl tütün xəstəliyi adlanır. Orqanizmin zəifləməsi, ürək bulanma, baş gicəllənmə ilə müşahidə olunur. Səpkilərin dolması mümkündür. Bir gün ərzində tütün plantasiyalarında çalışan işçinin orqanizmi 36 siqaret çəkmiş kimi olur. Uşaqların bədən ölçüləri daha kiçik olduğundan nikotinin həcmi onlar üçün xüsusilə təhlükəlidir. 2009-cu ildə Philip Morris siqaret satışından 25 milyard dollar gəlir götürüb. Bu gəlir şirkətin Marlboro, L&M, Chesterfield və Bond Street markalarından əldə olunub.
Sevin Hüseynzadə
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.